Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Това е Радио Гласът на надеждата и ежеседмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва семейна закуска. Настанете се удобно и през следващия половин час бъдете с нас.
Един от най-мъчителните въпроси, които един баща, родител, съпруг, майка, съпруга си задава е: обичан ли съм? Следващият не по-малко смущаващ е: аз обичам ли? Защото няма нещо, което да измъчва повече и което да разрушава щастието по-бързо от усещането за липса на любов.
Много често любовта е на лице, при това много силна, но се изявява по неправилен или по-скоро по неразбираем за отсрещната страна начин. Тогава страдат и двете страни – този, който дава любов, защото е неразбран, и този, който получава, защото се чувства необичан. Затова много психолози и семейни терапевти насочват усилията си именно в тази посока. Да ни научат не просто да обичаме, но и да показваме на другите, че ги обичаме.
В предаването ни миналата седмица говорихме за двете страни на любовта – строгост и нежност. Балансът между тях е ключов фактор за нейното разбиране. Залитането в която и да от двете крайности може да бъде пагубно за отношенията. Днес ще говорим за това как да прибавим повече нежност в отношенията си, а следващия път как да бъдем по-строги. Така че слушайте ни и не пропускайте семейна закуска.
А ако искате и вие да участвате в разсъжденията върху темата, очакваме писмата ви на познатия адрес. Антим 1-22, Плодив 4000, звукозаписно студио. Също и обажданията ви на телефон 633-533, скот на град Пловдив 032.
Не е необходимо да се родите с флегматичен или меланхоличен темперамент, за да бъдете кротки по природа, за да проявявате нежен дух. Наистина, едни хора се учат по-бързо от други, но всеки може да се научи. Днес с Божидар ще ви предложим няколко метода, разработени от специалисти, които ако се приложат на практика, помагат да обогатим живота си с повече нежност, независимо дали сме естествено склонни към нея или не. Разбира се, правим оговорката, че едни методи са по-подходящи от други в различните семейства и не е необходимо да прилагате всичките едновременно. Както към всяко друго нещо, свързано с взаимоотношенията, и към това трябва да се пристъпи с разум и мъдрост.
И така, първият най-важен съвет, който дават специалистите, е: справи се с емоционалните болки от миналото. Какво означава това? В основата на повечето поведенчески проблеми стоят така наречените емоционални задръжки. Те отразяват събитие или период в живота на един човек, който му пречи да проявява и двете страни на любовта. Какво представляват тези събития или периоди? Ето един пример.
35-годишна жена се развежда след повече от 10 години брак, защото съпругът ѝ се е отчаял от нейната студенина. Тя не го допуска до себе си, държи се резервирано, не позволява емоционална близост помежду им и накрая той потърсва другаде. Къде е причината? Тази 35-годишна жена, когато е била на 18, става свидетел на начина, по който баща й напуска майка й след 25-годишен брак. Точно на годишнината от сватбата им. Момичето помага на майка си цял ден в приготовлението за празненството, подрежда масата, цветята, опакова подаръка за баща си, посреща гостите. В един момент телефонът звъни, обажда се баща й, иска да говори с майка й. И така, по телефона, навръх годишнината им, той съобщава, че я напуска, защото обича друга. Майката получава нервен срив, разболява се и от този момент нататък става неспособна да се грижи за себе си. Дъщерята е толкова разтърсена от това преживяване, че вътре в себе си взема решение никога да не допуска до себе си човек достатъчно близо, че да е способен да я нарани по този начин. Затова, когато на свой ред създава семейство, умишлено си забранява да се привързва силно към съпруга си, от страх, че един ден той може да й причини същата болка.
Да, на пръв поглед няма логика, но е така. Всякакви травмиращи събития от детството и юношеството могат да доведат до подобен резултат. А може да става въпрос за цели периоди, когато детето е било изоставено или малтретирано или нещо друго. Това го кара да си създаде така наречената защитна броня, за да бъде неуязвимо. И в по-късните си години вече не може да я съблече. Начинът да се справите с подобни емоционални задръжки е да обърнете честен поглед към миналото си. Понякога това е невъзможно без помощта на терапевт, особено в тежките случаи. Но с Божията сила се изправете срещу миналото и си кажете: да, аз съм груб и студен, защото с мен бяха груби и студени. Това ме направи нещастен, но аз искам да скъсам тази верига и да не предавам нещастието по-нататък. Не искам и моите деца, моята съпруга или съпруг да страдат по същия начин. Аз избирам да бъда друг, колкото и да ми е трудно.
Вторият съвет на специалистите е: осъзнайте факта, че някои особености на характера ви могат да станат пречка за нежната любов. Какви особености, например? Най-напред, желанието за доминиране. Хора, които са естествени лидери по природа, често се притесняват, че някой друг може да доминира над тях, страхуват се за позицията си и несъзнателно поддържат дистанция с другите, за да си знае всеки мястото. Други пък са просто съзърцателни натури и имат нужда от повече лично пространство. Притесняват се, когато някой ги доближи прекалено и предпочитат по-голямата дистанция. Околните тълкуват това тяхно поведение като студенина.
От друга страна, има много така наречени любвеобилни хора, които често сравняваме с котки. Те обичат непрекъснато да са близо до любимите си хора, да ги докосват, да се гушкат в тях, да усещат присъствието им. За тях истинска трагедия да не отговорите на прегръдката или целувката им. Парадоксалното е, че подобен тип хора могат да станат истински фурии, ако ги отблъснете и нежната им галевност да се превърне в извитилност и агресия.
Доста е трудно сами да оценим себе си какви сме. Защото сега сигурно като слушате това, скъпи приятели, си казвате: е, аз съм умерен. Нито съм хладен и дистанциран, нито съм прекалено галевен. За съжаление обаче личната преценка често е доста изкривена. По-важно е какво мислят другите за нас. А те пък от своя страна често са неискрени. Било за да не ви наранят, защото ви обичат. Било за да си нямат разправи с вас, ако ви смятат за конфликтни. Затова специалистите са разработили тестове в тази насока. За щастие ние тук разполагаме с такива тестове и онези от вас, които искат да ги решат, нека ни пишат един имейл, ще им ги изпратим. Ако предпочитат, може и писмо.
Важното е да разберете, скъпи приятели, че проблемът с дистанцията между хората не може да се разреши с изявление от сорта: ами, такъв съм си. Баща ми беше затворен човек, дядо ми беше затворен човек и аз съм такъв. Да, нужна е здравословна дистанция, лично пространство за всеки член на семейството. Но тя вече става нездравословна, ако започнат да се губят топлината и близостта.
Следващия съвет, който специалистите дават, е: открийте какво представлява нежността за другия човек. Защото именно от тук идват понякога големите изненади. Ето един пример. Майка, която е свръхорганизирана по природа, върши всичко по часовник, и дъщеря, която е съзерцателна и отвеяна в нейните очи. Естествено, че между тях нещата ще буксуват. Майката постоянно обвинява дъщеря си, че не върши нещата както трябва и на време, а дъщерята сякаш напук става още по-отвеена. Веднъж майката запитва дъщеря си: какво трябва да направи, за да разбере момичето и че я обича? Отговорът направо е шокира. Да спреш да ми слагаш часовник на бюрото, докато си пиша домашните. Майката го правила с най-добри намерения, за да помогне на разпиляната си дъщеря да се организира, а тя от своя страна го приемала като психически тормоз, като терор и вечен укор, че не се справя достатъчно ефективно с задачите си.
Важното е, скъпи приятели, да се научим да ценим различното от другите, а не да се опитваме непременно да го поправяме. Верно, има недостатъци, които не заслужават толерантно отношение, но не всяка различност непременно е недостатък. Най-добре просто попитайте любимите си хора, на които държите, какво представлява според тях нежността и след това докосвайте сърцата им по техния начин.
Следващият съвет на специалистите е: когато се изправите пред трудности, включете първо на нежност и след това на строгост. Какво означава това? Ще ви отговорим с една истинска история на едно семейство.
Преди това обаче предлагам да чуем една песен, а вие, скъпи приятели, не сменяйте честотата, защото предстоят още интересни неща. Аз съм Божидар. Това е радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Имейлът, на който очакваме писмата ви, е awr-bg@abv.bg. Words are not enough to show you how I really feel. And all that matters now is knowing you are here. I can show you night and day. I'll hold you till the end of all tomorrows disappear. Now it's all so clear. What a fool I would have been if I never let you in. Inside of me, so faithfully, stood by me. Started with a leap of faith, took me to a higher place. Though I wasn't ready to believe, you were there to reach inside of me. I thank you for the love you gave.
Ето ни отново, Мира и Божидар, вие слушате Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Днес в предаването обсъждаме темата за нежността в отношенията ни. Как да я направим повече, без да събаряме равновесието и дори да не ни идва отвътре. Специалистите предлагат няколко изпитани съвета, в които е добре да се вслушаме. Разбира се, преди малко стигнахме до съвета При появата на трудности да включваме първо на нежност и след това на строгост, как става това на практика?
Ще ви разкажем накратко за едно семейство, в което постигнали това наистина трудно. Бащата бил типичен лидер, умел да води и изисквал да се съобразяват с него. Майката била тип помирител. Вечно се мъчала да угоди на всички, но никак не е било в отстояването на изисквания и в резултат на това всички се качвали на главата. Дъщерята била съзрицателен тип и, което е много типично за повечето съзрицателни типове, бързо забелязвала грешките на другите и с наслада ги отбелязвала, дори ги навирала в очите на всички. А синът бил творческа натура, с неясни понятия за време и пространство. Тежко съчетание.
Естествено, в такова семейство нещата никак не вървели гладко. Бащата постоянно създавал правила и изисквал те да се спазват. Дъщерята ги спазвала с лекота и като Цербер постоянно следяла брат си, а после шумно настоявала и той да си изпълнява задълженията. Синът бил в перманентно състояние на бунт, чувствал се като роб, като хванат в капан и инстинктивно отказал да се подчинява на тъпите правила. А майката страдала денонощно и все била с главоболие, от старание да угоди на всички, всички да живеят в мир.
Един ден бащата решил, че така не може да продължава и свикал семейен съвет. Заявил следното. Така не може, скъпи мои. Никой не може да съществува без ред. Но виждам, че редът, който аз създавам, не ви харесва. Затова сега всеки ще каже как си представя този ред вкъщи и с какво може той лично да допринесе за неговото запазване. Разбира се, всички се съгласили, че някакъв ред трябва да има. Проблемът бил в различните представи. Но бащата бил мъдър човек, затова облякал строгите си изисквания в нежна обвивка. Тоест, оставил всеки член на семейството сам да стигне до най-доброто решение.
Най-напред направили списък на домашните задължения. Естествено, тук най-активна роля изиграла майката, защото тя все пак била най-наясно какво трябва да се върши в една къща. След това на доброволен принцип разпределили тези задължения помежду си. Отново майката и бащата дали пример, като първи заявили с кои задължения се нагърбват и освен това поели най-тежките. Тогава децата също откликнали, като заявили кой от тях какво смята да върши. Имало някои свръхнеприятни задължения, като почистването на съндъчето на котката, които никой не искал да поеме, но тях си разпределили с жребий.
След това заедно решили каква награда ще получава всеки, който съвестно си изпълнява задълженията и съответно какви наказания, ако не ги изпълнява. По този начин децата сами на практика посочили наказанията си и след това нямало начин да протестират срещу тях. А и осъзнали, че за това, което мама и татко вършат вкъщи, заслужават награда, че то не се подразбира от само себе си. Бащата тържествено напечатал този семейен договор на компютъра, всички го подписали с трите си имена и церемониално го окачили на хладилник.
Първите три седмици били най-трудни за всички. Синът продължавал да забравя и натрупал доста наказания. Дъщерята без проблем се справила с всичко, но не пропускала да отбележи черните точки на брат си. Бащата с труд се въздържал от издаване на заповеди, а майката с труд устоявала на изкушението тайничко да помогне на някого, който не се е справил в името на мира. Но всички устояли и резултатът бил наистина удивителен. Атмосферата в семейството коренно се променила.
Синът, направо не е за вярване, започна да изпълнява задачите си без никой да му напомня, дори им останали навик. Дъщерята отвикнала да следи работата на другите и насочила педантизма си в друга посока. Бащата отвикнал от красъците и заповедите и започнал повече да хвали и да раздава награди. А майката, тя си отдъхнала от вечното главоболие и работата вкъщи потръгнала с лекота.
Скъпи приятели, сигурно тази история ви се струва прекалено нагласена и смятате, че едва ли се е случила, но всъщност тя е съвсем истинска. Ние взехме от книгата на един семейен терапевт, в която той описва свои интересни случаи. Полката от нея е ясна. Когато настъпи криза, когато се изправите пред трудност, грубостта и строгостта не помагат. По-добре пребройте до 10, както казва народа, обмислете ситуацията разумно, на спокойствие и започнете с похвалите, а не с укорите. Това винаги дава по-добри резултати.
Следващият много важен съвет на специалистите е: осъзнайте разрушителната сила на безмълната строгост. безмълвната строгост е онази, която не се нуждае от думи. Вие може никога да не повишавате тон и никога да не употребявате обиди, но въпреки това да сте студени и строги със своите близки.
Аз познавам такъв човек. В интерес на истината той никога не крещи, говори бавно, изискано, но въпреки това децата му го мразят и го смятат за садист.
Неодобрението, укорът, могат да се изразят с повдигане на вежди, следен поглед, с свиване на устни, с обръщане на гръб и с още хиляди изрази от езика на тялото. Разбира се, ако забележите безмълвна строгост у своите близки, това е полезен начин да разберете кой е източникът на напрежение в дома. Ако виждате, че жена ви весело и охотно разговаря с децата, съседките и приятелките си, а пред вас мълчи, гледа надолу и ви отговаря с едностришни думи, не е нужна особена прозорливост, за да се досетите, че проблемът е свързан с вас. От тук нататък ви е нужна просто смелост да я попитате открито какъв е той и как може да го разрешите.
С две думи, ако наистина твърдо сте решили да извадите наяве нежната си страна, ще намерите начин да го направите. Затова съветите на специалистите са ценни за нас, защото ни помага да разберем къде ни е проблема и да ни посочат начин да се справим с него. Останалите им съвети ще чуете след малко. Припомням ви, че можете да оставите мненията, въпросите и предложенията си и на нашия профил във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Очакваме ви.
Надежда подсказала, дорога привела меня туда, где роза прекрасная цвела, и сердце загорелось от яркого огня, но острыми шипами ты встретила меня. Роза красная моя, сердце часто бьется, лепестков твоих дурман надо мною вьется. Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда в тебе шипы, сердце мое прикололи. Хочу тебя коснуться, шипы мне пальцы жгут. Хочу уйти, а ноги обратно не идут. Стою перед тобою, дыхание затая, не будь со мной такою, колючая моя. Роза красная моя, сердце часто бьется, лепестков твоих дурман надо мною вьется. Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда к тебе шипы, сердце мое приколо. Роза красная моя, привыкаю к боли, навсегда к тебе шипы, сердце мое прикололи.
За мен закуска продължава. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес темата на предаването е как да бъдем нежно строги. Вашия важен съвет на психолозите е: помагай вместо да критикуваш. Това важи за абсолютно всички области на живота, разбира се, но сякаш за семейните отношения с особена сила. Много е лесно да размахаш пръст на детето си, че отново е забравило да нахрани кучето и да му зададеш риторичния въпрос: а на тебе хубаво ли ще те да те оставя гладен, а? Така само ще го накарате да гледа виновно надолу, но не и следващия път да не забрави. По-добре му навийте алармата на часовника или телефона за определен час и тя ще го подсети, че трябва да нахрани кучето.
Много е важно да си вадим поуки от миналото. Мъдреците са казали, че който не се получава от грешките на миналото, е осъден да ги повтори и в бъдеще. Когато едно нещо ни е наранило, когато ние сме наранили някого, нека си направим безпощаден самоанализ и поискаме сила от Бог да не повтаряме грешката си. Не бива да се стремим да бягаме от кризите, а да си вадим поуки от тях. Бягането само може да ни направи безгръбначни.
Нека сърцата ни останат отзивчиви към Бог. Без съмнение, най-добрият учител по нежна строгост е нашият Спасител. Ако по-често общуваме с Него, ако се учим от Неговата безкорисност, ще ни е по-лесно да прибавим нежност към строгостта си. Той никъде, никога, нито веднъж не е разплакал човек. Напротив, изтрил е много сълзи, но не е и предизвикал. Животът в хармония с Неговото Слово е живот на нежна строгост по естествен път. Много често неуки, необразовани, дори невежи хора са прекрасни съпрузи и родители, просто защото са дълбоко вярващи и тяхната вяра ги прави такива. Разбира се, просвещението и знанието са важни, именно за това правим и ние нашите предавания, за да помагаме на очите да се отварят и на ушите да чуват, както вашите, така и нашите собствени.
Пожелаваме ви Божията мъдрост и нежност в живота ви всеки ден.
Радиогласът на надеждата излъчва своите предавания всеки ден по това време на тази честота. А семейна закуска очаквайте следващата сряда. Аз съм Мира. До чуване.